Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistan durnukluluk adresi diýip ýarym resmi orient.com neşri Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň günorta we merkezi Aziýa işleri boýunça kömekçisi Donald Luny sitirleýär. ABŞ resmi bu tepiler merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlaryna soňky 2 ýylyň dowamyna bolup geçen halka ýaklanmalaryna, köpçülükleriň protestleri we dartgynlyklara salgylanyp 7 noýabrda Aşgabatda geçiren metbuat ýonuna aýdypdyr. Donald Luny 6 noýabr 11 noýabr aralygyna Türkmenistana, Özbekistana we Gazakstana sapar edýär. Türkmen metbuatyna gören Luny sebitdäki howpsuzlyk wehimleri baradaky sorugy beren jogabyny ömrüniň 10 ýylynyň Merkezi Aziýa iş bilen baglanşykly bolanyny bellep, soňky wagtlarda deňeşdirilýänini, sebitde häzirki ýaly depkünni döwri hiç açan görmenliğini aydıptır. ABŞ resmisi yanvar ayına Qazaqstanda olup geçen halk qozgalaňlaryny, 2 ýyl ozal Qırgızstanda olup geçen öwrülüşlükleri, Tom taýlaryna Täjikistanyň Dağlı Badakşan avtonom sewtine olup geçen çakmışlıkları ve Özbekistan'ın Qaraqalpagystan sewtine olup geçen köpçülük protestlerine salgılanıp bu vakalar bilen deňeşdirilýänini Türkmenistan'ın durnukluluk adası yalı olup görünýänini aýdypdyr. Ýa-da Türkmenistan'ın devlet üýçüligine köpçülüklüğün habar veriş serişdeleri ve hükümetçi neşirler Qazaqstanda, Qırgızstanda, Täjikistanda ve Özbekistanda olup geçen tolgunçuklu vakalar barada öz wagtyna giňişleýin habar bermedi. Glasgow Universitetiniň professoru Evrazia boýunça bilermen Luka Ancheski ýokary dereceli ABŞ diplomatynyň Türkmenistan baradaky tespitlerini we bu tespitleriň türkmen mediasyny şöhrelendirilişini 8 noýabrda Adatlyk radiosyna beren interwýusyna seljerdi.
I think that there are two lessons that we can learn on this.
Meniň pikirimçe biz mundan iki tapak öwrenip bileriz. Birinjilik bilen türkmen mediasy ýurt içine halkara habarlary açan taýlap berýär. Biz türkmen mediasynda Ukrainadaky uruş barada hiç zat eşitmedik. Koronavirus pandemiýasy barada käň zat eşitmedik. Ýöne ynha. Häzir welin biz türkmen mediasynda birden Amerikanyň diplomatynyň tesirleri bardy eşidýäris. Bu elbetde meni bu habaryň rejimi dawarlandyrmaga gönükdirilendigini pikirlenmäge iterýär. Sebäbi olar bu habary ilata ýetirenlerinde Amerikanyň, Amerikan hökümetiniň Türkmenistanyň maktalmaly rejimdigini aýdandygy bardaky pikiri hudurlaýarlar.
Deyip ekspert aýtdy. Eurasia boýunça bilermen Türkmenistan hakyky durnukluluk awtoritar durnukluluk hökmüne suratlandyrdy.
Now, the second conclusion I make, which is probably
Meniň gelen ikinji netijem. Bu megerim iň möhüm netije. Ýagny Amerikada sarsyatynda, hususan da Merkezi Aziýada alyp baryan da sarsyatynda özüniň nähili gymmatlyklarynyň we kadalarynyň bardygyny aňlamakda ugruny ýitirdi. Sebäbi elbetde eger siz durnukluluğu protestleriň bolmazlygy bilen deňeçer hasaplasaňyz bu mümkin bolup biler. Ýöne bu ýalňyz bolardy. Sebäbi biziň hemmämiz Türkmenistandaky durnukluluk awtoritar durnukluluktygyny bilýäris. Bu durnukluluk elbetde gysga möhletli. Bu durnukluluk hukuklaryň bozulmagy arkaly, zulum arkaly, mediany tem etmek arkaly saklanýar. Üstesine de iň möhümi bu uzak möhletli durnukluluk däl. Meniň pikirimçe Amerikan diplomaty siýasat ýalňyşyny goýberdi. Oýlanyşyksyz ýalňyş goýberdi. Men muny başgaça düşündirip bilmeýärin.
Deyip Glasgow Universitetiniň professoru Adatlyk radiosy bilen gurundaşlykda aýtdy. ABŞ öýüniň daşary siýasatyny we halkara gatnaşyklarda demokratik ýörelgeleri, insan mertebesiniň hormatlanmagyny we adam hukuklarynyň göterilmegini iler tutýar. İnsan hukuklaryny goraýjy halkara hasabatlarda Türkmenistanyň hökümeti insan hukuklaryny defelemekde, raýatlaryň ezhar adatlyklaryny çäklendirmekde tanqid edilýär. Orient neşri Amerikan diplomatynyň merkezi ýurtlary bilen Russiýanyň arasyna gatnaşyklary hem tekbirlendigini habar berýär. Galwertide türkmen mitbugatyna görä Amerikan diplomat Russiýanyň Merkezi Aziýa ýurtlary bilen soňky ýyllarda gatnaşyklaryny ören gyzyklatlandyryp ABŞ-nyň Russiýa bilen Merkezi Aziýanyň arasyna netijeli gatnaşyklaryň bolmagyny isleýändigini aýtdy. Birleşen Ştatlar Merkezi Aziýanyň Russiýa bilen oňýyn netijeli gatnaşyklaryň bolmagyny isleýär. Sebäbi bu sebitiň halklary bilen Russiýanyň arasyny uzak döwür öýüz üçin alýan taryh bar diýip Orient neşri Amerikan diplomatynyň sözlerini getirýär. ABŞ-nyň döwlet sekretarynyň kömekçisi häzir kwota garaşyklyk öýüzüni tutýarlyk we territorial bütünlük ýörelgeleriniň hem sebit üçin hem de global derejede ören möhümligini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň 2019-2025 ýyllar aralygy üçin Merkezi Aziýa boýunça strategiýasy sebit ýurtlarynyň garaşyklygyny öýüzüni tutýarlylygyny we territorial bütünlügini ABŞ üçin iň iler tutulýan ugurlaryň hatarını nagdaýar. Tadahanyň habaryna görä ABŞ-nyň döwlet sekretarynyň günorta we Merkezi Aziýa boýunça kömekçisi Donald Luny 7 noýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen duşup Türkmen-Amerikan gatnaşyklarynyň Häzirki ýagdaýyny we geljegini maslahat etdi.